Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի Մոտար Մենքոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 17-ն է։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հավանություն տվեց էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը, երիտասարդ ակտիվիստները բողոքի ակցիա են անցկացրել, խորհրդարանում նույնպես անդրադարձել են հոսանքի սակագնին, Ամերիկայում մահացել է հայ բարերար Քրք Քրքորյանը, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը վճիռներ է կայացրել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ընթացքում տեղահանված մարդկանց գործերով, արձագանքներ Հայաստանից, միջազգային զարգացումներ արևմուտքին անհանգստացնում են Ռուսաստանի ռազմական նախաձեռնությունները, վախճանվել է Թուրքիայի նախկին նախագահ Դեմիրելը, սոցիալական թեմաներ մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այսօր որոշեց գրեթե 7 դրամով թանկացնել էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Ակտիվիստների բողոքի ակցիայի ժամանակ քաշքշոց է տեղի ունեցել նրանց եւ ոստիկանների միջև։ Մի քանի ակտիվիստների բերման են ենթարկվել, որոնք ավելի ուշ ազատ են արձակվել։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ցավակցական հերագիր է հղել Քրք Քրքորյանի մահվան կապակցությամբ, որում մասնավորապես ասված է. «Խոր ցավ ապրեցի լսելով հայ մեծ բարերար Հայաստանի ազգային հերոս Քրք Քրքորյանի մահվան լուրը»։ Համոզված եմ, այս ցավը Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում կիսում են բոլորը։ Որպես ձեռներեց եւ գործարար նա արդեն իր կյանքի օրոք դարձել էր լեգենդ եւ վայելում էր միջազգային հեղինակություն, դարձել էր վերապրող հայի աշխատասեր իմաստուն բարի եւ համեստ մարդու օրինակ։ Նրա ստեղծած Լինսի հիմնադրամը Հայաստանի ժողովրդին սատարեց ծանր պահի, օգնելով հաղթահարել դժվարությունները եւ դուրս գալ զարգացման ուղի։ Հիմնադրամի իրականացրած ծրագրերը նոր հզոր շունչ հաղորդեցին Հայաստանի տնտեսությանը, լրջորեն փոխելով մեր երկրի նկարագիրը, նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Հիշեցնեմ, հունիսի 15-ին Լոս Անջելեսում 98 տարեկան հասակում մահացել է ծագումով հայ-ամերիկացի միլիարդատեր Քրք Քրքորյանը։ Նա հարյուրավոր միլիոն դոլարների նվիրաբերություն էր կատարել Հայաստանին և մատուցած ծառայությունների համար Քրքորյանին շնորվել էր Հայաստանի ազգային հերոսի կոչում։ Գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը նշանակվել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար, հրամանագիրը ստորագրել է Ղարաբաղի նախագահը, մինչ նոր նշանակումը Մնացականյանը Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալն էր։ Այսօր Բակո Սահակյանը այցելել է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարություն և բանակի հրամանատարական կազմին ներկայացրել նորանշանակ նախարարին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի ռազմատենչ հռետորությունը վտանգավոր է եւ ապակայունացնող։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել էր, թե Ռուսաստանի միջուկային ուժերը կհամալրվեն 40 միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռներով։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Լորենս Ֆաբյուսը այսօր հայտնել է, որ հունիսի 23-ին Փարիզում կհանդիպեն Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները, քննարկելու Ուկրաինայի արևելյան շրջանների իրավիճակը։ Բրյուսելում Եվրամիության դեսպանները համաձայնել են Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները երկարաձգել 6 ամսով։ Ակնկալվում է, որ այս առաջարկը կհաստատվի հունիսի 22-ին Լյուքսեմբուրգում կայանալիք Եվրամիության արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Այսօր Թբիլիսիում Վագրի հարձակումից մարդ է զոհվել, միջադեպը տեղի ունեցել կենթանաբանական այգու մերձակայքում, տեղ հասած ոստիկանները սպանել են Վագրին։ Իսկ պինգվիններից մեկը հասել է միջև Վրաստան-Ադրբեջան սահմանը, պինգվինը հայտնաբերվել է սահմանին գտնվող Կարմիր կամրջի մոտ գետի ջրերում լողալիս։ Թբիլիսիի կենթանաբանական այգու աշխատակից այսօր ասել է, որ խումբ են ուղարկել պինգվինին բռնելու և վերադարձնելու համար։ Նախորդին պաշտոնյաները վստահեցնում էին, որ ջրհեղեղի ժամանակ կենթանաբանական այգուց փախած գազաններ այլևս դրսում չկան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Thank you.
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Իրականացավ այն, ինչի մասին ահազանգում էին ընդդիմադիր ակտիվիստները եւ փորձագետները։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 6 դրամ 93 լումայով թանկացրեց հոսանքը։ Պարզունակ առևտրի կանոնով իրականացված օպերացիա առաջարկվել էր 17 դրամ, սակարկությունների ընթացքում գինը իջել էր։ Որոշումը ընդունվել է միաձայն, ի դեպ ամենայն հայոց հոսանքապետ պարոն Եվգենի Բիբինը ներկա չէր նիստին, բայց բավական կոշտ նամակով դիմել էր հանձնաժողովականներին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Օգոստոսի 1-ից հոսանքը կրկին կթանկանա։ Ռոբերտ Նազարյանի ղեկավարած հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը միաձայն քվեարկեց էլեկտրաէներգիայի սակագինը 6.93 դրամով բարձրացնելու օգտին։ Բնակչության համար 1 կիլովատժամից երեկային սակագինը կկազմի 48.78, գիշերայինը 38.78 դրամ։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի պնդմամբ անցած 3 տարիներին Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը կուտակել է մոտ 37 միլիարդ դրամի վնաս։ Սակագնով դեռ չի փոխհատուցվել 23.4 միլիարդը։
Դեմ ձեռնը պատ չկա, որոշումը դրված է։
Հանձնաժողովի այսօրվա նիստին չէր մասնակցում Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ղեկավար Եվգենի Բիբինը։ Նա հիշեցնեմ, չէր ներկայացել նաև ազգային ժողովում էլեկտրաէներգիայի սակագնի վերանայման հիմնավորվածության հարցով լսումներին։ Ինչպես 5 օր առաջ այսօր էլ Բիբինը բավարարվել էր հղացնամակով, այս անգամ սպառնալից։ Զգուշացրել էր 17 դրամի փոխարեն հոսանքի գինը մոտ 7-ով բարձրացնելը խնդիրներ կառաջացնի։ Հանձնաժողովը գտավ, որ Բիբինի պահանջները հիմնավորված չեն։
Հիմա պարտան թե ինչ ասում, ինչներն են ունենալ։ Հաշված որոշման նախագիծը հաստատվելու դեպքում ընկերությունը չի կարող երաշխավորել մատակարարվող էլեկտրոէներգիայի որակին և հուսալությանը ներկայացվող անհրաժեշտ պահանջների բավարարումը։ Վերնշվածի առնչությամբ սակագների հաստատումից հետո ընկերությունը կդիմի հանձնաժողովին, ստեղծված իրավիճակում լիցենզավորված գործունեության իրականացման հնարավորությունը քննարկելու նպատակով։ Այս պարագայում ընկերությունը հայտնում է իր պարտականությունների անհրաժեշտ ծավալով կատարման անհնարինության մասին հարգանքներով պարոն Բիբին։ Վերջում են հարգանքներով։ Ինչ ասեմ, ունենք այն, ինչ որ ունենք, մենք չհասկացված ենք։
Չնայած հենց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը հայտարարեց, որ հեցի ներկայացուցիչի չկալա աննախադեպը, բայց թե ինքը, թե մյուս 4 հանձնաժողովականները Բիբինի բացակայությամբ հաստատեցին նոր սակագինը, Նազարյանը վստահեցնում էր, հոփարային անջատումներ չեն լինի։
Ես չեմ կարծում, որ ճիշտ ձևը ընտրել, այլ բառեր չեմ ուզում ընտրել, որտեղ ցանկացած ընտրած բառ միտք կարող է շատ ավելի մեղ լինի, իսկ ավելի խիստ բառերը մի քիչ կարող է ոչ մարգեշտ լինի։ Դրա համար բավարարվում եմ այսքանով։ Հիմա, այդե ինքը նույնիսկ այս դեպքում ինքնա փորձում լիցենզավորման գործընթացը դադարեցնելու մասով շանտաժի ճանապարհով գնալ եւ մեր հետ խոսալ։ Մենք իրան կապացուցենք, որ մենք որպես հանրային ծառայության կարգավորող ամեն հնարավորություն տվել ենք անհրաժեշտ հասույթի ապահովման մասով եւ չի բացառում, եթե ինքը հարցը դիմի տանուն տա։
Այսօրվա քննարկումը բավականին բուրն էր։ Հանձնաժողովի հրավիրած նիստի կեսից քննարկման դահլիճ մտավ շենքի առջև հոսանքի թանկացման դեմ բողոքող ակտիվիստներից մեկը՝ Վահագն Մատինյանը, առաջարկ արեց։
Ինչ են խնդրում ցուցարարները։ Խնդրում են այն մի հարցը, որ միանշանակ չթանկանալ, այդտեղ երկու կարծիք չկա։ Բայց եթե դա այսօր հնարավոր չէ այդ հարցին լուծում տալ, խնդրում են հետաձգել այսօրվա քննարկումը։
Հանրային խորհրդի ֆինանսատնտեսական եւ բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վազգեն Սաֆարյանը հանձնաժողովին կոչարեց քվեարկությունից առաջ եւս մեկ անգամ մտածել հետևանքների մասին։ Օրինաց երկրի պատգամավոր Հովանես Մարկարյանը եկել էր առաջարկելու կասեցնել հեցի հայտը, բայց այլ հարցեր էլ ուներ։
Ազգային ժողովում ես հնարավորություն տրվի, որ մեկ հարցից, երկու հարցից ավետակ, դուք անընդհատ
սենց… Դրա համար պարոն Նազարյան, սա ազգային ժողով չի, սա հանձնաժողով է։ Ես որպես դուք կարալում եք Հարությանը, դուք
ցածը խոսացեք, ցածը տոնով։
Իսկ Բիբինը, այսօրվա դրության, արհամարելով մեզ բոլորիս և այս հանձնաժողովին, քանի որ Բիբինը չկա, որ ես հարցեր տա, ինքը վաճառողն է, ես գնորդն եմ, որ Բիբինին հարց տա, ոնց է լինում, որ 21 դրամով վերցնում ես, չարճարվում է կեսը, հա, չարճարվում է ատոմակայանը, ջեյտը, այդքան տանջվում են, ստեղծում են արդյունք, դու ընդամենը վաշխարում իպես վերտնում, վաճառում ես մեզ, և հիմա կերգնակի վաճառելով չես բավարարում, այդքան շահույթի չես բավարարում։
Ձեր վրդովմունքը մեզեր ա պատել, մենք էլ ենք վիրավորված, բայց…
Դուք վիրավորված եք հրամարի արձանագրեցիք այդ թվերը։
Քննարկմանը ներկա էր նաև նոր քաղաքական մշակույթ կուսակցության նախագահ Անի Զախարյանը։
Բոլորի դիտողություն է կանում, ինչ անեմ, ես ոչ չեմ կարա, մարդի երեխեքի չի կարա նորմալ դաստիարակ, ես ես կար մարդով
Նազարյանը փոխեց որոշումը, Զախարյանը մինչև վերջ ներկայացնվեց հանձնաժողովի նիստին։ Ի դեպ, թեև Նազարյանին ներկաներից ոչ մեկը ռուսամետության մեջ այսօր չէր մեղադրել, նա որոշեց տեղեկացնել.
Ես անձամբ ռուսամետ չեմ, ես հայամետ եմ, ես սիրում եմ իմ հայրենիքը և շարունակելու եմ անել այնպիսի բաներ, որ երբևից է չհամատեղ Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացուց իմ արածի համար։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այդ նիստի ընթացքում երիտասարդ դաշնակցականների մի խումբ բողոքի ակցիա է կազմակերպել։ Նշենք, որ ոչ թալանի նախաձեռնությունը առաջիկայում հանրահավաք կանցկացնի, իսկ ջայլ դաշնակցականները այսօր հավքիթներ և զուգարանի թուղթ են նետել, ոստիկանները միջամտել են, մի քանի ակտիվիստ բերման է ենթարկվել, բայց որոշ ժամանակ անց ազատ արձակվել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի շենքի դիմաց իրավիճակն այսօր տևական ժամանակ անկառավարելի էր։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող Հոիդա երիտասարդական թևն ու մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ, հավքիթներ, լոլիկներ և զուգարանի թղթեր նետելով փորձում էին ճեղքել ոստիկանական պատնեշն ու ներխուժել հանձնաժողովի շենք, որտեղ այդ պահին որոշվում էր էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Ցուցարարների պահանջներ դադարեցնել հանձնաժողովի նիստն ու մերժել հեցի ներկայացրած էլեկտրաէներգիայի սակագինը 17 դրամով թանկացնելու հայտը։
Հեցում կա գողություն, ոնց է մեր տնտես վարողը արդար աշխատի հիմնավորած պահանջ ներկայացնի։ Դրա համար մենք պահանջում ենք, որպեսզի անցկացվի միջազգային աուդիտ։ Չարաշահումները բացահայտելու նպատակով։
Ակտիվիստները պնդում էին, որ հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը կարող է բավարարել իրենց պահանջներն ու վերջինիս հետ հանդիպում էին ակնկալում։ Դրական պատասխան չստանալով ցուցարարները դարձյալ ձվեր ու լոլիկներ նետեցին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի շենքի վրա։ Ոստիկանների հետ մոտ 20 րոպե տևած բախումները հանդարտեցնելու փորձ կատարեց փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, Ռոբերտ Նազարյանի փոխարեն ակտիվիստների մոտ հրավիրելով հանձնաժողովի աշխատակազմի ղեկավար Միքայել Սողոմոնյանին։ Վերջինս, սակայն, ակցիայի մասնակիցներին ասաց. «Հայտի մերժումն անհնար է, նիստը չի դադարեցվի»։ Ցուցարարները զուգարանի թղթերով հարվածեցին աշխատակազմի ղեկավարին, սկսվեցին նոր բախումներ, որի հետևանքով տուժեց նաև ակտիվիստների և ոստիկանների մեջտեղում հայտնված ակցիան լուսաբանող լրագրողներից մեկը։
Հարաբերության քաղաքացին ինչու պետք է վճարի հեցի կողմից կատարված բարեգործությունների համար, մենք ոչ ենք ասում նմանատիպ երևույթներին։
Քիչ անց գործին միջամտեցին նաև կարմիր բերետավորները, ըմբշամարտին հատուկ հնարքներով նրանք փորձում էին հեռացնել ցուցարարներին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի շենքի մոտակայքից։ 6 ակտիվիստ վարչական բերման ենթարկվեց ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու և հասարակական կարգը խախտելու հիմնավորմամբ։ Մոտ 2 ժամ ոստիկանությունում անցկացրած 6 ակտիվիստներն էլ փոխանցեցին, որ կազմված արձանագրությունների տակ չեն ստորագրել։
Ոչ մի բացատրություն չենք տվել, ոչ մի արձանագրություն չենք ստորագրել։ Մենակ իրանցից ենք զեկուցում վերցրել, թե ինչի են մեզ բերման ենթարկել։
Իրանց ասել եմ, որ ինձ փաստաթուղթ տվեք, որ ով է գցել, ես եմ գցել, կամ որ ապացուցեք, բան, ոչ մի բան ցույց չեն տվել։ Ուզում են մի բան քրվել, ստորագրել, ես էլ չստորագրի, թողին մեզ։
Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում այսօր արտահերտ նիստ էր, օրենսդիրներին մտահոգում է հոսանքի թանկացումը, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման հարցը խորհրդարանական ուժերին երկու խմբի էր բաժանել։ Իշխող հանրապետականները պաշտպանում էին Ռոբերտ Նազարյանի ղեկավարած հանձնաժողովի որոշումը։ Ընդդիմադիրներն էլ պնդում էին, որ թանկացումը չպետք է թույլ տրվեր, և էներգետիկ համակարգում ստեղծված իրավիճակի համար պատասխանատու պաշտոնյաները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը ասաց, հասկանում են, թանկացումը ժողովրդի սրտով չէ, բայց դրա համար օբյեկտիվ պատճառներ կային։
Բնականաբար դա արդեն վերջնական է, բայց արդեն ամիսներ շարունակ հանձնաժողովը իր հիմնավորումները տվել էր, որ դա այն հիմնավորված արդյունքներն են, որոնք որ այսքան ժամանակ եղել են քննարկումներ, և դա օբյեկտիվ պայմաններն էր, որ 693-ը ընդունելի է հանձնաժողովի համար։
Բաղդասարյանի խոսքով այժմ կառավարությունը անապահովներին օգնելու համար հաշվարկներ է կատարում։ Նախորդ տարի, օրինակ, սակագնի բարձրացումից հետո կառավարությունը անապահով ընտանիքներին 1000 դրամ էր տվել։ Իշխող կուսակցությունում տեղյակ են, որ առաջիկա օրերին բողոքի ցույցեր են սպասվում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ, հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Չարմազանովի խոսքով, մարդիկ բողոքելու իրավունք ունեն, բայց ամեն ինչ պետք է օրինականության սահմաններում լինի։ Շարմազանովը շեշտեց, որ իրենք էլ են դեմ թանկացմանը, իսկ այն հարցին, թե հնարավոր է արդյոք հանրապետականներն էլ բողոքի ցույցերի մասնակցեն, դժվարացավ պատասխանել։
Մենք դարիշներում ենք աշխատում, քննարկում ենք, նայում ենք, բայց հանրապետականը մեծ է, 100,000 կուսակիցների ունենք, բայց մի բան համոզված եղեք, որ եթե իշխանությունը հնարավոր լիներ, չնայած դա քաղաքական որոշում չի, դա անկախ հանձնաժողովի լիազորությունների շրջանակներում է, բայց ես խնդրում եմ մեր ժողովուրդը նաև չմտածի, որ իշխանությունների ուշ կումիտ կգնում է, որպեսզի մեր երկրում լինի թանկացը։ Մենք էլ մեր հասարակության, մեր ժողովրդի մի մասնիկն ենք։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր ուժերը սակագնի բարձրացման դեմ բողոքի ցույցերին մասնակցելու են։ Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանի խոսքով փողոց են դուրս գալու, քանի որ խորհրդարանում մեծամասնությունը թույլ չի տա որևէ նախաձեռնությամբ հանդես գալ։
Ցանկվածային անհնարավորություն պետք է ցուցաբերվի, որովհետև այլ ճանապարհներ չունենք, և փողոցի ակտոնը պետք է տեղ ունենան համատարած առնվազն բոլոր շրջկենտրոններում միաժամանակ, որպեսզի այդ բողոքի ազդեցության ներքո հնարավոր լինի փոխել այդ որոշումը։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով էլ փողոցային պայքարը կարևոր է, դա ճնշման միջոց կարող է լինել, իսկ հարցը լուծելու համար ըստ նրա խմբակցությունները պետք է ելքեր գտնեն։ Իրենք առաջարկում են քաղաքացիներին փոխհատուցելու ռեալ մեխանիզմներ մտածել։ Բարգավաճ Հայաստանում նաև կարծում են, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում պետք է ստուգումներ անցկացվեն։ Զոհրաբյանի կարծիքով ռուսական ընկերությունը մեջբերում է խուլիգան մենեջմենթ է իրականացրել։
Չէ անընդհատ ասել, ինչպես այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը ասել, մենք ուրեմն գիտենք, որ մեր այս խաչը մեր վրա է լինելու, և մենք պատրաստ ենք տանել այդ խաչը, դուք չեք տանում այդ խաչը, այդ խաչը դուք դնում եք ժողովրդի ուսերին, ժողովուրդը ինչու պիտի վատ մենեջմենտի, թալանի և գողության պատճառով ձեր փոխարեն, ես նկատի ունեմ Նազարյանին, նկատի ունեմ թալանի պատասխանատուններին, թալանչիների փոխարեն տանի այդ խաչը։
Դաշնակցությունն էլ վստահ է, որ ոչ միայն հեծում, այլև ամբողջ էներգետիկ համակարգում պետք է ստուգումներ անցկացվեն։ Արծվիկ Մինասյանի խոսքով առաջիկա շաբաթներին պատրաստ կլինի նաև ոլորտին առնչվող իրենց օրինագիծը, որով առաջարկելու են սակագնի վերին շեմ սահմանել։
Երկրորդ փոփոխությունը, որ մենք առաջարկելու ենք, այն է, որ որևէ սակագին 5 տարի առնվազն փոփոխման ենթակա չի կարող լինել առնվազն բարձրացման ուղղությամբ։
Վանաձորից ընտրված անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի խոսքով բողոքի ցույցեր են նախատեսվում նաև իր հայրենի քաղաքում։ Նա վստահ է, քաղաքական ուժերը պետք է միասին քննարկեն և վերջնական լուծում գտնեն, քանի որ ըստ պատգամավորի 7 դրամով բարձրացումը կարող է վերջինը չլինել, և երաշխիքներ չկան, որ այս բարձրացումով խնդիրները կլուծվեն։ Նա որպես տարբերակ առաջարկում է ազգայնացնել էլեկտրական ցանցերը։
Կա 250 միլիոն դոլար պարտք։ Պետությունը երաշխավոր է կանգնել այս վարկը վերցնելուց։ Եթե իրանք չվճարեն, պետությունն է վճարելու։ Եկեք ազգայնացնենք այդ ընկերությունը այդ պարտքի դիմաց։ Տարբերակա, տարբերակա։ Քննարկում ենք, ոչ, չի քննարկվում նման տարբերակ։ Կա պատասխանատվության բարձրացված հարց։ Չկա։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր մենք համացանցում ուղիղ հեռարձակմամբ լուսաբանել ենք թե հանձնաժողովի նիստը, թե ջահելների բողոքը։ Մեր այս հաղորդմանը հաջորդելու է հեռուստացրագիրը, որն այսօր վարելու է Տաթևիկ Լազարյանը։ Բնական է, որ հիմնական թեմաներից մեկը հոսանքի թանկացումը կլինի։ Մեր ստուդիայենք հրավիրել ոչ թալանին նախաձեռնության ակտիվիստներին։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի մասին ռեպորտաժներում մենք սովորաբար պատմում ենք Հայաստանի նկատմամբ Հայաստանի քաղաքացիների հաղթանակների մասին, կառավարությունը հետո ստիպված է լինում արտարժույթով վճարել դատավորների սխալ որոշումների համար։ Նկատենք, շարքային քաղաքացու գրպանից են գնում այդ գումարները, բայց այս անգամ ուրիշ կացությունը, խոսքը Ղարաբաղյան հակամարտության ընթացքում տեղահանվածների հայցերի մասին է, երկու որոշում, երկու գործ, հայը ընդդեմ Ադրբեջանի, ադրբեջանցին ընդդեմ Հայաստանի, ահա արձագանքներ Երևանից, այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը բավարարել է Մինաս Սարգսյանի հայցն ընդդեմ Ադրբեջանի ու Էլխան Չիրագովի եւ այլոց հայցն ընդդեմ Հայաստանի, առաջարկելով երկու երկրների կառավարություններին ստեղծել մի մեխանիզմ, որի օգնությամբ Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով իրենց ունեցված կկործրած այդ անձինք կկարողանան վերականգնել իրենց սեփականության իրավունքը եւ ստանալ փոխհատուցում։ 2006-ին Ադրբեջանի դեմ ներկայացրած Մինաս Սարգսյանի հայցում ասված է, որ 1992-ին նա իր ընտանիքի հետ ստիպված թողել է Ղարաբաղի Շահումյանի շրջանի Գյուլիստան գյուղում գտնվող իր երկհարկանի տունը ռազմական գործողությունների հետևանքով։ Պաստորեն նույն ձևակերպումն է Ադրբեջանի քաղաքացիների, ազգությամբ Քուրդ Չիրագովների, Ջեբրայիլովների ու այլոց Հայաստանի դեմ 2005-ին ներկայացրած հայցում, 1992-ին ստիպված թողել են Լաչինում գտնվող իրենց անշարժ գույքը ռազմական գործողությունների պատճառով։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը ի պաշտոն է գլխավոր դատախազնը Գևորգ Կոստանյանն ու նրա տեղակալ Էմիլ Բաբայանը այսօր Ստրասբուրգում են եւ Բաբայանը հեռախոսով փոխանցեց ազատությանը։ Կարևոր է, որ ֆիքսվել է փաստը Մինաս Սարգսյանի գործով Ադրբեջանի իշխանությունները խախտել են հայ փախստական իրավունքները եւ այս որոշումը կարող է նախադեպ դառնալ Ադրբեջանի դեմ այլ հայցերի համար։
Մոտակա 1 տարվա ընթացքում Ադրբեջանը պետք է դիմումատու կողմի հետ միասին պետք է կարգավորվի նաև նրանց փոխհատուցում տրամադրելու հարց, այսինքն բանկությունների միջոցով դատարանին կներկայացվի եւ պահանջվող փոխհատուցումը եւ նաեւ Ադրբեջանի կողմից ներկայացվող պահանջի վերաբերյալ Ադրբեջանի նկատառումները։ Չի բացառվում նաեւ, որ կողմերը կարող են նաեւ ինչ-որ հաշտության համաձայնագիր կնքել։
Ըստ Բաբայանի, 1 տարի անց, երբ կողմերը կներկայացնեն փոխհատուցման չափի վերաբերյալ իրենց պատկերացումները, միեդը որոշում կկայացնի փոխհատուցման վերաբերյալ։ Եվրոպական դատարանում Սարգսյանների ընտանիքի ներկայացուցիչ Լոնդոնում գործող մարդու իրավունքների շահերի պաշտպանության եվրոպական կենտրոնի պրոֆեսոր Ֆիլիպ Լիչը տեսակապով ազատությանն ասաց, որ միեդի որոշումները կարող են հարկադրել Հայաստանի ու Ադրբեջանի կառավարություններին բանակցություններ սկսել փոխհատուցումների շուրջ։ Հույս ունեմ, որ այս որոշումները կարող են ակտիվացնել մի գործընթաց, երբ հակամարտությունից տուժած մարդիկ կարող են տարիներ անց վերջապես ինչ-որ փոխհատուցում ստանալ։ Հայաստանի դեմ միեդի որոշումը ողջունել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Միեդի որոշումը փաստորեն վերջ դրեց Հայաստանի ժխտողականությանը, կապված Ադրբեջանի տարածքների ապօրինի բռնազավթման առնչություն եւ Ադրբեջանի տարածքում ռազմական ներկայություն ունենալու հետ, ասված է տարածված հայտարարությունում։ Ազատության այդ զրույցում Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոք հարթուղար Տիգրան Բալայանը նշեց, «Միեդի որոշման շուրջ կարող է առավել մասնագիտական մեկնաբանություն տալ այդ կառույցում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը»։ Թե ինչու պետք է Հայաստանի կառավարությունը փոխհատուցի Լեռնային Ղարաբաղում ունեցվածք կորցրած Ադրբեջանի քաղաքացիներին, Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հետևյալ կերպ է բացատրում. Քանի որ Հայաստանը իր ռազմական ներկայության միջոցով ի սկզբանե ներգրաված է եղել Ղարաբաղյան հակամարտությանը, ռազմական, քաղաքական ու տնտեսական աջակցություն է ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղին, Հայաստանը նաև անձնագրեր է շնորել Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին, հետևաբար Հայաստանը, ինչպես նշում է դատարանը, արդյունավետ վերահսկողություն է իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղի ու հարակից տարածքների նկատմամբ։ Էմիլ Բաբայանի խոսքով Միեդի որոշումը չի նշանակում, որ Հայաստանը բռնազավթել է Լեռնային Ղարաբաղը։
Մենք ունենք նաև այդպիսի օրինակներ Եվրոպական դատարանի, օրինակ Կիպրոսի գործով մենք ունենք այդպիսի վճիր, որ բռնազավթման ուժով է տարածվում լիազորությունը։ Հայաստանի դեպքում մենք ունենք ոչ այդ տարբերակը, այլ ունենք մյուս տարբերակը։ Այսինքն մենք այստեղ ոչ թե խոսում ենք օկուպացիայի մասին, այլ խոսում ենք Հայաստանի կողմից տրամադրված աջակցության մասին։ Դատարանը դրա համար անցավ արդեն այլ իրավազորություն հաստատելու մյուս ճանապարհին։ Դա այն է, երբ որ պետությունը տրամադրում է այնպիսի օգնություն, օգնության ծավալից եւ բնույթից ելնելով, դա նույնպես բերում է իրավազորության տարածման։
Իրավաբան Տիգրան Հայրապետյանը, ով Հայաստանից միետ ներկայացրած մի շարք գործերով փաստաբան է, գտնում է, որ Եվրոպական դատարանի որոշումները կարող են Լեռնային Ղարաբաղի դատական համակարգի համար դրական ազդեցություն ունենալ, քանի որ տեղի բնակչությունը փաստորեն իրավունք է ստանում դիմելու Եվրոպական դատարան, ինչը մինչ այս չի կարողացել անել, քանզի Ղարաբաղը չճանաչված պետություն է։
Եթե Եվրոպական դատարանը գտնում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատասխանատու արդյունավետ վերահսկում է տարածքը, ինձ թվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանելու հետ կարող է Եվրոպական դատարան դիմել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական թեմաներ. Արմավիրի մարզից նորից տխուր լուր է ստացվել, հիվանդանոցում մանուկ է մահացել, 4-ամյա մի աղջիկ, այնտեղ մինչ այդ էլ վարակների բռնկում էր եղել, այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրչյանը։
Արմավիրի բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն բաժանմունքում 3 մահացած 4-ամյա աղջիկի մահվան պատճառը վերջինիս ստատիկի պնդմամբ բժշկական սխալն է եղել։ 4-ամյա Կարինե Հովանիսյանը հոսպիտալացվել էր ջերմություն, թուլություն, փսխում, լուծ ախտանշաններով։ Տատիկի Տիկին Կարինեի պատմելով երեխան նախորդ օրը հավի բուդ եւ պաղպաղակ էր կերել։ Գիշերը ինքնազգացողությունը վատացել էր։ Հաջորդ օրը դիմել են բժշկի։ Ընտանիքը պնդում է, երեխան իր ոտքով է բարձրացել ինֆեկցիոն բաժանմունք։
Ես երեխուն ոտով ստանում եմ հիվանդանոց ու ահա արդյունք։ Ես այդ հաստատում եմ, որ ինքնասպան են թորին։ Թող ինքը բացատրի, երկրորդ անգամ, որ իմ երեխուն ինքը կստամոքսի լվացում էր անում, ուր գնաց ջուրը, ինչի հետ չեկա։ Ես ուզում եմ դրա պատասխանն իմանամ, ուր գնաց ջուրը։ Ինչի արա ռանիմացիայի բժիշկն ասում, «Ազիզ ջան, երեխու թոքերը ջրի մեջ է»։ Ինչի առաջի անգամ եկավ թափա, երկրորդ անգամ չեկավ, ուր գնաց։ Ես այդ եմ ուզում իմանամ։
Ինֆեկցիոն տոքսիկ շոկն է եղել երեխայի մահվան պատճառը, Ազատության հետ զրույցում ասաց ինֆեկցիոն բաժանմունքի վարիչ 4-ամյա աղջկան բուժող բժիշկ Անահիտ Պետրոսյանը, ավելացնելով, որ մահը վրա է հասել թույների massiv քանակի եւ արյուն ներթափանցելու պատճառով։ Պետրոսյանը սակայն իր խոսքում հստակ չասաց, թե ինչ վիճակում են ընդունել երեխային։ Մեկ անգամ նա նշեց, թե վիճակը ծանր է եղել, քիչ ավելի ուշ պնդեց միջին ծանրության, վերջում ընդունեց, հիվանդի վիճակը ծայրահեղ ծանր չի եղել։
Ոտքով գրկած բերել են, գլուխը կցած չի եղել, ես իմ այնպես սարյացանի վիճակում չի եղել, որ ասեմ։
Դուք որպես բուժող բժիշկ բացառում եք, որ երեխայի մահը վրա է հասել բժշկական սխալի հետևանքով։
Ես միանշանակ բացառում եմ, որովհետև մենք գործում ենք ինֆեկցիոն տոքսիկ շոկի հետ, որը կարող է կայսակնային բնույթ կրել եւ անմիջապես զարգանալ։ Այսինքն massiv միկրոբների թափանցումը արյան մեջ նա կարող է բերել շոկային վիճակի եւ կայսակնային ավան։
Այսինքն երեխային ուշ են վերել։
Այո, ուշ են վերել, գիշերվանից է սկսվել եւ այստեղ կապունի եւ միկրոբների եւ տոքսինների քանակը, երեխայի դիմադրողականությունը եւ իհարկե ուշացնելը։
Կարինեի տատիկը, որ երեխայի կողքին է եղել մինչև վերջին վայրկյանը, հակադարձում է, եթե երեխան ուշ է տեղափոխվել հիվանդանոց, եթե բժիշկներն արդեն իսկ վտանգ են տեսել, ինչու է երեխան վերակենդանացման բաժին տեղափոխվել 4-5 ժամ հետո միայն, երբ մի քանի անգամ երեխային հոգնած, ամոքսի լվացում եւ այլ ներարկումներ են արել։
Իրասարքելով չի, ինքը իմ թորին իմ աչքի դեմը սպանեց, ես այդ բացահայտ իրան մեղադրանք եմ ներկայացնելու 100%, իմ աչքի դեմը, հա, թունավորում է, ճիշտ է, չեմ հերկ, մեր երեխան թունավորված է եղել, բայց ոչ այն աստիճան, որ պետք է երեխուն, դե եթե այդ աստիճանը թող անեն ռեանիմացիան, չի են պահի իրա մոտ։
Կարինեի տատիկը չի հավատում, որ երեխան մահացել է ինֆեկցիոն տոքսիկ շոկի պատճառով։ Նրա պնդմամբ վերակենդանացման բաժնի բժիշկն իրեն անձամբ է ասել. երեխայի թոքերի մեջ ջուր է լցվել։
Վերակենդանացման բժիշկին, որ տենց օթեր տալիս, ասում մի բան արա, էլի ասում եմ, ախր տենց ոնց կլինի, որ խոսում էր թորը։ Ասում ասի ջան, ի՞նչ անեմ, թոքերը ջրի մեջ ա։
Բժիշկ Պետրոսյանը չի ցանկանում խոսել մահվան պատճառի այս վարկածի մասին։ Նա ասաց, թե կսպասի դիահերցման արդյունքներին։
Դասման արդյունքը կասը դա ջուրը թե ինչ։
Իդեպ նույն օրը Արմավիրի բժշկական կենտրոնից մեկ այլ երեխա է տեղափոխվել Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն՝ ջերմություն, թուլություն, փսխում, լուծ ախտանշաններով։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ երեխայի վիճակը ծանր է, նա կոմայի մեջ է։ Մեր այցելության պահին աղիքային վարակի ախտանիշներով 10-ից 11 երեխա բուժում էր ստանում Արմավիրի բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն բաժանմունքում։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում մի քանի տասնյակ երեխաներ են տեղափոխվել այս հիվանդանոց, անգամ մանկապարտեզներ պակվեցին, քրեական գործեր հարուցվեցին։ Այսօր Արմավիրի բժշկական կենտրոնը այցելել առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը։ Նախարարությունից տեղեկացնում են, որ Մուրադյանը հանձնարարել է բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն բաժանմունքում սահմանել մանկական ռեանիմատոլոգի մշտական հերթապահություն։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նորից բնության կողմից տհաճ անակնկալ։ Շիրակի մարզում այս անգամ կարկ ուտ է տեղացել, գյուղացիները տուժել են։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
3 երեկոյան տեղացած ուժեղ կարկուտը մարզի թվով 5 գյուղական համայնքների ցանկատարածություններին զգալի վնաս է հասցրել։ Կառնությունից շատերին այսօր կարելի էր դաշտերում հանդիպել, եկել էին հասկանալու, թե կարկտահարությունից հետո ցանած բերքից ինչ է մնացել։
Ինչ է մնացել, ցավը տանը։
Ինչ է մնացել։
Չէ, ինչ է մնացել, ցավ հողը։
Հնասը 50-60%-ով վնասված է, հույսը։ Տեղ կա որա երևի 80%-ով, մարդիկ կան 80%-ով տուժել են։
2 հեկտար դարի է իմս զարգե կարգուտը։
Ինչքանի վնաս է կրել։
Ես իմ 2 հեկտարին ոչ պակաս պետք է 5 տոննա, 6 տոննա գարի տա, այդ քմի որ կես տոնը տա լավ է, չի էլ տա, հետ չի էլ տա։ Պարգծրել է սաղ, զարգե ջարդի, եդի։
Բազուկ ունեն ցանա 2 հեկտար։
Ես
տակ վերացել է։ Չկա։
Չէ։
Դաշտ դեշմանը չկա, ինձ դաշտ տանկ ինչ ենք։
Բայց ողել եք, տեսել եք։
Հա, ինչ ենք երի։ Հա։ Խնդրեմ համեցեք։ Դուրա։
Ինչ պատի։
Այ բոզե չունի մոր տանիմ ցանեմ։
Ինչ էիք ցանը։
Դու կարտոլ կարմիր տա, բազուկ, ինչ ջազար, սող, սխտոր, եղածին ինչ կցանը։ Սաղի վերացել է, չկա հիշպանը։
Գյուղացիները կրած վնասի փոխհատուցման հույս չունեն, ասում են, էլի են դուժել կարկուտից, բայց օգնություն չեն տեսել կառավարությունից։
Ես ի՞նչ գիտեմ, հատուցեն դե չէ։ Իրանք գիտեն հլը։
Եղել է ու ես էլ հատուցեմ փոխ։
Չէ, այդպես բան հլը չի եղել ինձ։
Եղել է, չէ՞ էլի կարկուտ
կա։ Հա։
Վնասը կրել եք։
Հլա կրել ենք, բայց չեն հատուցել։ Ինձ որ մնա, ասեմ, ինչքան որ վնասեմ, կրե թողտան։ Բայց աշիր դտան։
Հեշտ եղել է որ տամ։
Չէ բայց, չի եղել, չի դեմ։
Կրային է պետությունը, կոնա պարարտանում ձեր բռնեսը, վարելիք ձեր բռնե, նոր ստան կուլտիվացիան, կոնա ավյոս ցանենք։ Կարգուտը միշտ եկել տարել է, միշտ էլ մենք էլի չաչրվել ենք, թե չի կարավարությունների ինչ էր որ։ Ոչ վարելիք է տվել, ոչ քսե օգնություն կուտա, պարարտան կուտա 7000-ով, լիքը քաղաքտապազը, կրա մեծ էր տարնի, դի օգնությունը, լի կարավարությունը օգնիցե Սարգեն կուտա 6000-ով, ես կրամ 7-8-ով առնի, լիկը կուտան, բայց տեղը բերենք 20 լիտրի տեղը 15 լիտր կուտան, եղավոգություն։
Կառնություններն ասում են, որ տարբեր բանկերից վարկեր են վերցրել, հողմշակել, որ տուն պահեն, հիմա կանգնել են և վարկի մարման, և տուն պահելու խնդրի առաջ։
Ես 2 միլիոն վարկ եմ վերցրել, դիկսա դրել եմ բոսնի վրա։ Գյուղբող բանկը մեկ, սեղ ինտերնեշ 2, արգակ 3, Ել ի՞նչ ասեմ։
Ոսկեկը տարբեր։
Ոսկեկները չեմ ասի, ոսկեկը 16-ին կարագ մեր 60,000, բայց ձեր բանը գոնա հանենք նոր տան թազա դանենք։
Ո՞նց եք փափագելու այդ վարկերը, այդպես համ վնասը կա։
Կովերով։
Անասունները։
Մորտենք ու կուտանք։ Կարդնի դի այճավ 100 դրամ։
Ան օրինակ մենք անձամբ մենք 4 տեղ ոսկի ունենք դրաս տարբեր գումարներով մինչև 700,000, 2000 դոլար վարկ ենք վերցրել, արեք ագից ենք վերցրել։ Ուրդից ասես վերցնենք։ Ո՞վ է դարել։
Ո՞նց եք փակելու վարկը։
Է փակում ենք էլի։ Ստիված։ Անասուն ենք մորթը, նոսկի ենք տարբեր տեղերից վերցնում։ Հարազատություններից։ Կեշտան քընտրենք ոսկեկը, կուտան տանիք տնենք։
Էլ ինչ հայեն կոր պիտի վարկ ունենանք։ Չէ։
Բայց ո՞նց եք փակելու վարկը։
Վարկը։ Եսի մտի վերականգնելի բույսը ունեցած անասունները պիտի մորտեն ծախեն, որ պարադանու տարնին տան բույսին, եսի մինչ կեղն հետագաներ ասված գիտես, հրանից հետո էլ կնա նորից եղանագեսին բնությունը ինչ կպարկև է։
Այսկին երաշխիք չկա, որ այդ կան գումարել ներտնեք։
Չէ, ես վարկ չունիմ, հա, մինակ ես կեղի մեր չունիմ, սաղն է 3 միլիոն, 2 միլիոն, միլիոն եմ։
Այսքան բարձելալու տեղ ունեք, որ վարկառը չեք, հա, գյուղը։
Ես մինակ տալիկ ունիմ 80,000, 100 հեչ չէ, այդքան տալիկ ունիմ, բայց վարկ չունիմ։
Կարկուտից դուրս գյուղացիները հիաստափվել են, ասում են հաջորդ տարի դժվար էլ հող մշակեն։
Գրա մյուս տարի ես թողա մեր տամը ստիցել։ Մնամ ինչ եմ, ինչ եմ։ Սյուր, չկար կոր։
Նշեմ, որ մարզում սա կարկտահարության երկրորդ դեպքն է արդեն, թե համայնքները որքան են տուժել, տեղում կաշխատի ու կգնահատի մարզպետարանի հանձնաժողովը։ Հաստված վնասի արձանագրությունները կուղարկվեն գյուղատնտեսության նախարարություն, որտեղ էլ կորոշվի, փոխհատուցում կտրամադրվի, թե ոչ։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Խուր լուր Ամերիկայից մահացել է մեծահարուստ բարերար Հայաստանի ազգային հերոս Քրք Քրքորյանը, այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական ուղերձ է հղել։ Ամերիկահայ անվանի գործարարին երախտապարտությամբ են հիշում հայրենիքում, որտեղ նրա տրամադրած միջոցներով բարեգործական բազում ծրագրեր են իրականացվել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Ամերիկահայ միլիարդատեր կյանքի 98-րդ տարում վախճանված Քրք Քրքորյանի մասին այսօրերին գրում են աշխարհի ամենահեղինակավոր պարբերականները։ Time ամսագիրը գրում է. «Գուցե Քրքորյանն իսկապես աշխարհի ամենահետաքրքիր մարդն էր, ով լքել էր դպրոցն 8-րդ դասարանում ու կարիերան սկսել փողոցում թերթեր վաճառելով աղքատ գաղթական ծնողներին օգնելու համար»։ 1917-ին Կալիֆոռնիայի Ֆրեզնոյում ծնված գործարարին Հայաստանում հիշում են որպես մեծ բարերարի, ով արժանացել է Հայաստանի ազգային հերոսի կոչմանն ու ստացել Հայաստանի քաղաքացիություն։ Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հերագրում գրել է, որպես ձեռներեց և գործարար նա արդեն իր կյանքի օրոք դարձել էր լեգենդ և վայելում էր միջազգային հեղինակություն, դարձել էր վերապրող հայի աշխատասեր իմաստուն, բարի և համեստ մարդու օրինակ։ Նրա ստեղծած Լինսի հիմնադրամը Հայաստանի ժողովրդին սատարեց ծանր պահի, օգնելով հաղթահարել դժվարությունները և դուրս գալ զարգացման ուղի։ Հիմնադրամի իրականացրած ծրագրերը նոր հզոր շունչ հաղորդեցին Հայաստանի տնտեսությանը, լրջորեն փոխելով մեր երկրի նկարագիրը, գրել է նախագահ Սարգսյանը։ Անկախ Հայաստանի հիմնադրման առաջին տարիներից Հայաստանին աջակցած գործարարը բարեգործական ամենամեծ ծրագիրն իրականացրեց հենց Լինսի հիմնադրամի միջոցով, Հայաստանին հատկացնելով ավելի քան 200 միլիոն դոլար։ 2000-ականներին տարբեր բարձրպաշտոններ զբաղեցրած նաև Լինսի հիմնադրամի ծրագրերի կառավարման խորհուրդը ղեկավարած Արմեն Գևորքյանն ասում է, որ նրա ներդրումը Հայաստանում չափազանց մեծ էր։
Իրականացված ծրագրերը եւ ներդրումները երևի վերջի հերթին գնահատվեն գումարային առումով արտացոլության, որովհետև կարծում եմ, որ այն ծրագիրը, որը նախաձեռնուեց եւ սկսեց իրականացնել 2000-ականների սկզբից, կարևորագույն, ես կասեի, էական նշանակություն ունեցան Հայաստանի տնտեսական հետագա զարգացման համար։
Քրքորյանի նվիրաբերած միլիոններով Հայաստանում նորոգվեցին հարյուրավոր կիլոմետրեր երկարությամբ ճանապարհներ, տասնյակ դպրոցներ, մշակութային հաստատություններ, կառուցվեցին բնակարաններ աղետի գոտու մարդկանց համար։ Լոս Անջելեսում եւ Երևանում Արմեն Գևորքյանը մասնակցել է լեգենդար միլիարդատիրոջ հետ մի շարք հանդիպումների, հուշերը վառեն մինչև այսօր, շատ պարզ ու անկեղծ մարդ էր, ասում է նա։
Իր մոտեցումը շատ պարզ էր։ Առաջին իսկ հանդիպումների ժամանակ ինքը ըստեյության առաջարկեց Հայաստանի իշխանություններին, որ դուք որոշեք առաջնահերթությունները, դուք որոշեք խնդիրները, որոնք ըստ էության կարևոր են այսօր եւ ամենահրատապն են Հայաստանի զարգացման տեսակետից, պատրաստ եմ այդ բոլոր ծրագրերը աջակցելու եւ ըստ էության առաջ տանելու։
1998 թվականին նրա Հայաստան կատարած առաջի այցի ընթացքում լրագրողներն ընդամենը մի քանի րոպե են կարողացել զրուցել միլիարդատեր գործարարի հետ։ Քրքորյանն ընդհանրապես հայտնի էր և մամուլի, և լայն հանրության ներկայացուցիչների հետ իր սակավ շփումներով, թեև հարցազրույցներում նշում էր, որ բնավ էլ փակ մարդ չէ։ Ահա թե ինչ էր պատմում Հրաչ Մելքումյանը Քրքորյանի մասին 1998-ի հունիսի 23-ի ռեպորտաժում։
Քրքորյանը իր տպավորությունները կիսեց Զվարթնոց օդանավակայանում։
I'm certainly thinking about it. This has been a very memorable.
Այցելությունը շատ զգայական էր, ծնողներս այստեղ են ծնվել։ Ասում են 84-ամյա Քրքորյանը 1 տարեկան երեխա ունի։ Ճշտեց, ոչ թե 1 տարեկան, այլ 3 ամսական է։
3 ամիսը։ I said it right.
3 ամսական է երեխան։
I don't know. Kira. Գիտես, ավոր չիմ գնա խոսի։
Ինքը իմանալու է, որ հայ է։
Yes. Այո։
2000-ականներին Քրքորյանի միջոցներով վերանորոգված տասնյակ մշակութային հաստատություններից մեկը տիկնիկային թատրոնն էր, որի տնորեն Ռուբեն Բաբայանն այսօր բարերարի մասին հուշեր ունի։
Մա շատ հետաքրքիր պատասխան տվեց, ասաց. Ես չեմ հասկանում դա։ Ես պետք է ձեզ շնորհակալ լինեմ, որ դուք այդ գործը անում եք։ Ես անում եմ ամենափոքր, ես միայն փող եմ տալիս։ Ինչ կանեք դուք։ Այդ փողը իսկ օգտագործեք, այդ փողը կգողանաք, այդ փողը կծրեք, թե այդ փողը կտվեք տակ հնարավորություն, որ էլի աշխատու նոր բաներ բերի, դա ձեր գործն է։ Իմ գործը ամենափոքրն է, պատասխանատուն դուք եք։ Իմ համար այդքան զարմանալի է, որտեղ մենք այնքան սովոր ենք, չէ՞, մեծահարուստերին միշտ ամեն մի փոքր ներդրման համար ամպիս վերև ներքև շնորհակալություններ հայտնել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ռուսաստանը եւ Արևմուտքը խոսում են սպառազենի մրցավազքից խուսափելու անհրաժեշտության մասին։ Մինչդեռ բուն մրցավազքը լավ էլ թափ է ստանում այս վտանգավոր զարգացումների հիմքում Ուկրաինայում ռուսների իրականացրած ագրեսիանը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելանին։
Ռուսաստանի ռազմատենչ ռետորությունը վտանգավոր եւ ապակայունացնող է, այս մասին հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, ասելով, որ դա է պատճառը, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքն ամրապնդում է ուժերի պատրաստվածության մակարդակը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել էր, որ Ռուսաստանի միջուկային ուժերը կհամալրվեն 40 միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռներով։ Մենք վերածնում ենք մեր ներկայությունը Շինքի արևելյան մասում ի պատասխան նոր փոփոխված անվտանգության ճարտարապետությանը, ի պատասխան Ուկրաինայում Ռուսաստանի առավել համար վարքագծին, այն ամենը, ինչ մենք անում ենք Լիովին, համապատասխանում է մեր միջազգային պարտականություններին եւ համաձայն ագրերին, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Նախորդին ելույթ ունենալով բանակ 2015 ռազմատեխնիկական համաժողովին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նշել է, որ նոր հրթիռները կկարողանան հաղթահարել տեխնիկապես կատարելագործված հրթիռային պաշտպանության ցանկացած համակարգ։ Հայտարարությունները, որոնք մենք լսեցինք Վլադիմիր Պուտինից, միայն հաստատում են վարքագիծը, որին հակված է Ռուսաստանը բավական երկար ժամանակ։ Ռուսաստանը այդ պատերազմական հռետորաբանությունն արդարացված չի ընդգծել է Ստոլտենբերգը։ Ռուսական զինված ուժերի միջուկային զինանոցը նոր նմուշի բալիստիկ հրթիռներով համալրելու մասին Կրեմլի ղեկավարի հայտարարությունը ընչել է այն բանից հետո, երբ Պենտագոնը հաստատել է իր պլանը արև արևելյան Եվրոպայի եւ Մերձբալթյան մի շարք երկրներում իր ռազմական ներկայությունն ընդլայնելու վերաբերյալ։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, Լեհաստանը, Էստոնիան, Լիտվան եւ Լատվիան դիմել էին Միացյալ Նահանգներին խնդրելով իրենց տարածքներում զինուշ եւ ռազմական տեխնիկա տեղակայելու մասին Ռուսաստանի կողմից հնարավոր հարձակումներին դիմակայելու նպատակով։ Արևելյան Եվրոպայում ամերիկյան ռազմական տեխնիկայի հայտնվելու դեպքում այն կդառնա պատմական իրադարձություն, քանի որ Սառը պատերազմի ավարտից հետո Միացյալ Նահանգները Խորհրդային Միության նախկին անդամ երկրներին նման ռազմական աջակցություն երբեք չէր ցուցաբերել։ Պենտագոնի պլանները հարուցեց Կրեմլի զայրույթը։ Ռուսական իշխանությունները նախկինում էլ էին զգուշացնում, որ Մոսկվան անմիջապես արձագանքելու արևելյան Եվրոպայում ներառյալ Մերձբալթյան երկրներում ծանր զին տեխնիկայի տեղակայման շուրջ պլաններին։ Կրեմլը հորդորում է չկարծել, թե սպառազինությունների մրցավազք են սկսում արևմուտքի հետ։ Պարզապես Ռուսաստանը փորձում է ինչ-որ կերպ արձագանքել հնարավոր սպառնալիքներին, սակայն ոչ ավելին, հայտարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Արևմտյան փորձագիտական շրջանակներում համոզված են, որ եթե նույնիսկ մրցավազք է սկսել, ապա այն շատ դանդաղ է, քանի որ առանձնապես չի զգացվում, որ կա ցանկություն ներդրումներ անելու զին տեխնիկա ձեռք բերելու համար։ Փորձագետների համոզմամբ տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում Կրեմլն ի վիճակի չէ ձեռք բերել նույնիսկ այն տեխնիկան, ինչը Պուտինը խոստացել է 2020 թվականի համար։ Ռուսաստանի եւ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի միջև լարվածությունը մեծանում է Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող բռնություններին զուգահեռ։ Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում իրավիճակի կայունացման ուղղված հերթական բանակցությունները Մինսկում գնահատվում են զգուշավոր լավատեսությամբ։ ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչ Հայդի Տալյավինին ասել է, որ առաջընթաց կար, սակայն ձեկում չեղավ, դրա համար դեռ շատ աշխատել է պետք, ասել է ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Թուրքիայում մահացել է մեր ամբողջ տարածաշրջանի քաղաքական ասպարեզի վետերաններից մեկը, նախկին նախագահ, նախկին վարչապետ Սուլեյման Դեմիրելը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրքիայի 9-րդ նախագահ Սուլեյման Դեմիրելը կյանքից հեռացավ անցած գիշեր Անկարայի Գյուվեն հիվանդանոցում։ 90-ամյա Դեմիրելը հիվանդանոց էր տեղափոխվել մայիսի կեսերին սրտի և շնչառական ուղիների խնդիրներով։ Պարոն նախագահը վախճանվել է այս գիշեր ժամը 2:09-ին, մինչև վերջին պահը պարոն Դեմիրելը չի կորցրել գիտակցությունը և կյանքից հեռացել է հպարտորեն և խաղաղությամբ, առավոտյան հայտարարեց նախկին նախագահի բուժող բժիշկներից մեկը, այլին ջեսուրը չկարողանալով զսպել հուզմունքը։ Դեմիրելի մահը ազդարարում է ռազմական հեղաշրջումներով, տնտեսական ճգնաժամերով և ահաբեկչական գործողություններով առատ մի ողջ դրաշրջանի վերջնական ավարտը։ Սուլեյման Դեմիրելը քաղաքական գործունեության ընթացքում 7 անգամ զբաղեցրել է Թուրքիայի վարչապետի պաշտոնը, 2 անգամ 1971-ին և 1980 թվականներին այդ պաշտոնից հեռացվել է ռազմական հեղաշրջումների հետևանքով։ Պարզ լեզվով արտահայտվելու կարողության, փոքրինչ կոպիտ կատակների և թևավոր խոսքերի համար ժամանակակից Դեմիրելին անվանում էին Չոբան Սուլու, նրա քաղաքական հայտարարությունները շատ հաճախ հակասում էին միմյանց, ինչը Դեմիրելին սակայն քիչ էր հուզում։ Մի անգամ բացատրելով, թե ինչու է հաճախ փոխում իր տեսակետները, Թուրքիայի 9-րդ նախագահը հայտարարեց. 3-3 էր, այսօր այսօր է։ Դեմիրելը թուրքական կառավարությունը ղեկավարում էր նաև Խորհրդային Միության փլուզման շրջանում։ Այդ տարիներին հենց նա էր Ադրբեջանի և Միջին Ասիայի թուրքական հանրապետությունների հետ հարաբերությունների սերտացման գլխավոր ջատագովներից մեկը։ Այդ քաղաքականությունը Դեմիրելը շարունակեց նաև Թուրգուտ Օզալի մահվանից հետո, երբ ստանձնեց երկրի նախագահի պաշտոնը։ Պաշտոնավարման 7 տարիների ընթացքում նա մի քանի անգամ այցելեց Բաքու 1995-ի դեկտեմբերին, նույնիսկ ասմունքելով ադրբեջանական խորհրդարանի ամբիոնից։
Ադրբեջան ազգիշտը քսենջանդան։
Որպես հետևանք Հայաստանի հետ հարաբերություններում Դեմիրելը կոշտ գծի կողմնակից էր, հենց նրա վարչապետության օրոք էր, որ վերջնականապես փակվեց հայ-թուրքական սահմանը։ Հայկական կողմի բոլոր փորձերը բանակցությունների միջոցով մեղմել Դեմիրելի մոտեցումներն անարդյունք էին։ 1995-ին Հայաստանի և Թուրքիայի նախագահների միջև Նյու Յորքում տեղի ունեցած բանակցությունների մանրամասներն իր գրքում այսպես է նկարագրում այդ հանդիպմանը մասնակցած Վարդան Օսկանյանը։ Հայաստանի անկախացումից հետո դա Հայաստանի և Թուրքիայի նախագահների առաջին հանդիպումներ։ Մինչ այդ 93-ի ապրիլին Տեր-Պետրոսյանը Թուրքիայում մասնակցել էր Թուրգոտ Օզալի թաղման արարողությանը։ Դեմիրելը փորձում էր հանդես գալ մեծ տերության ներկայացուցիչ դիրքերից եւ անընդհատ հայրական խրատներ էր տալիս Տեր-Պետրոսյանին Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների, ինչպես նաեւ հայ-թուրքական հին ու նոր հարաբերությունների մասին, վերհիշում է Օսկանյանը շարունակելով։ Դեմիրելի որդեգրած ոչից ու տրամաբանությունից խորը հիասթափված մենք հեռացանք հանդիպման սենյակից վերելակում, երբ արդեն իջնում էինք քար լռություն էր, Տեր-Պետրոսյանի թիկնապահ Ռոմիկը կատակեց. «Դարդ մի արա շեֆ, շուտով սրա թաղմանն էլ կգնանք»,» վերհիշում է Օսկանյանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վերադառնանք Երևան, սոցիալական եւս մեկ թեմա։ Սոս, այս ուղերձով են հանրությանը դիմում Հյուսիսային Պողոտայի այն բնակիչները, ովքեր ապրում են ոչ թե շքեղ նորակառույցում, այլ քանդման ենթակա հին շենքում։ Բնակիչները ստորագրահավաք են նախաձեռնել։ Լսենք Նարինե Ղալեչանին։
Գերակա շահ ճանաչված Տերյան 23-25-ի ու Լալայան 37 շենքերի բնակիչներն անժամկետ ստորագրահավաք են սկսել։ Համաձայն եք, որպեսզի պահպանվի Հյուսիսային Պողոտային հարակից ցածրահարկ այս 3 շենքը, երեսպատվի ու մշակութային արժեք համարվի։ 6 օրվա ընթացքում հազարավոր ստորագրություն է դրվել բնակիչների այս գրավոր առաջարկի տակ։ Տերյան 25-ի բնակիչ ակտիվիստ Վարդան Գերավետյանն ասում է, որ սպառելով ներ պետական դատական ատյաններն առաջիկայում, նաև այդ ստորագրություններով կդիմեն Եվրա դատարան։
Սա աննախադեպ է։ 6 օրվա մեջ մենք հավաքել ենք 4400 ստորագրություն։ Այս գործը նաև ի վերջո գնալու է հասնելու Եվրադատարան։
Բնակիչների շահերը ներկայացնող փաստաբան Ալինա Ավետիսյանն ասում է, խոսքը 56 բնակարանի մասին է, որոնցից 29-ի սեփականատերերը չեն պատրաստվում լքել իրենց տները։ Այս 3 հասցեների շենքերը կառավարության որոշմամբ գերակա շահ են ճանաչվել 2007-ին։ 6 տարի հետո 2013-ին կառավարությունը հաստատել շենքերի օտարման որոշումը, որպես հիմք ընդունելով Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի ստորագրությամբ տեղեկանքը, ըստ որի տարածքը կառուցապատված է հին ու խարխուլ բնակելի տներով։ Փաստաբանը պնդում է, կառավարության որոշմանը կցված փաստաթղթերը կամ անվավեր են կամ ժամկետանց։
Չնայած այն հանգամանքին, որ տարածքների վերաբերյալ առաջի որոշումը եղել է 2007 թվականի մարտի 1-ից, ուստի եթե մենք հաշվարկ կատարենք օրենքի նախատեսած 7 տարի ժամանակահատվածը, ժամկետը արդեն իսկ լրանում է։
Բնակիչները մինչև այսօր պատկան որևէ ատյանից չեն կարողանում պարզաբանում ստանալ, թե պետության այդ որ կարիքների համար են պատրաստվում քանդել իրենց տները։
Դեռ անցյալ տարի գրել էի քաղաքապետարան մի նամակ, պատասխանն եմ ձեզ ներկայացնում, դեռևս համաձայնեցված նախագիծ առկա չէ։ Այսինքն ես հասկանում եմ այնպես, որ մարդկանց բնակարաններից վտարելն է բացառիկ գերակա հանրային շահ եւ Local Developer ՍՊ-ի տնօրեն Սամվել Մարիապետյանի գրպանները լցնելը։
Մելինե Նավասարզյանը չի պատրաստվում իր 4 սենյականոց 115 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարանը 54 միլիոն դրամով զիջել Մարիապետյանի ընկերությանը, ասում է, այդ գնով կենտրոնում նույն մակերեսով բնակարան չի կարող գնել, վիրավորված է։ Մայրապետյանն առհամարում է իրենց.
Այնքան ստորացուցիչ է, որ վիճակի մեջ ենք, միայն նամակներով են մեզ հետ խոսում։ Մենք Local Developers ընկերության ոչ մի աշխատակցի չենք տեսել։ Պարոն Մայրապետյանի դեմքը ես չգիտեմ։ Մի անգամ իրենց պատվից ցածր են համարել, գան, նստեն մեր հետ զրուցեն, մեր ասելիքն էլ լսեն, մեր խոսքը լսեն, մենք էլ առաջարկություններ ունենք, չէ՞։
65 տարի նույն բնակարանում ապրող անկողնային ծնողների միակ խնամակալ Անդրանիկ Մկրչյանը օրեր առաջ դատարանից ստացել է բնակարանը լքելու մասին վճիռը։ Ասում է, երկհարկանի բնակարանս ինչպես ջրի գնով հանձնեմ Մայրապետյանին, պնդում է, պայքարելու է ու դուրս չի գալու իր տանից։
Ես կորցնում եմ, բոլորը երկու հարկին պետական ռեկետի անվան տակ մեր բնակարանը գնահատելը 22 միլիոն դրամ։
պատասխան։
50,000 դոլար պատասխան։ Մենք փողոցում ենք հայտնվում, եթե դուք կարող եք ինձ 22 միլիոն դրամով բնակարան գտնեք քաղաքում կենտրոնում, մեծ սիրով։
Ֆլորա Ուդումյանն արդեն 9 տարի կորցրել է քունը։ 85 քառակուսի մակերեսով իր բնակարանն այսօր ստիպված է փոխանակել Պուշկին 38.1 հասցեում Մայրապետյանի կառուցած նորակառույց շենքի բնակարաններից մեկի հետ։
Պատերի լայնքը տեսնում եք, 90-ից 120-ը։ Ինձ առաջարկում են թղթից պատրաստած մի հատ շիր պատրեբի բնակարան, դաս մեկ այս պալատները թող գնա կյանքի վերջը ապրի այդ խոցում։ Ոչ ճարտարապետական լուծում, ոչ ամրություն, ոչ բարձություն։ Ընկերներիք, օրը ցայեկով թե թալան։
Չզայնագրվելու պայմանով Մայրապետյանն ազատությանը փոխանցեց, որ պատրաստվում է տեղում հյուրանոց կառուցել։ Ասաց, որ հանդիպել է բնակիչներից մեծ մասի հետ, ովքեր ընդունել են իր առաջարկն ու այսօր բնակվում են առաջարկված նորակառույցում։ Եթե պայքարում են, որ շենքը չքանդվի, դրա հասցեատերը ես չեմ։ Ես մրցույթը շահել եմ, շենքն էլ քանդվելու է։ Փոխանցեց Մայրապետյանն ու ասաց, ավելորդ է համարում այս թեմայով խոսելը, որովհետև դատարանը պետք է որոշի, ով է ճիշտ, ով սխալ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր այս ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում իհարկե էլեկտրաէներգիայի թանկացումն է եւ դրա անխուսափելի բացասական ազդեցությունը թե ամբողջ տնտեսության, թե անհաց սպառողների վիճակի վրա։ Տեսությունը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայկական ժամանակն անդրադառնալով էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը գրում է. Ինչի կհանգեցնի այս թանկացումը, ամենապարզ հաշվարկներով միջին հայաստանյան ընտանիքը սակագնի բարձրացման հետևանքով տարեկան մոտ 50,000 դրամ լրացուցիչ գումար կվճարի սպառած էլեկտրաէներգիայի դիմաց։ Ընդ որում այս անգամ էլեկտրաէներգիան թանկանում է ոչ թե 11%, ինչպես անցյալ տարի, այլ ավելի քան 16%։ Ըստ կենտրոնական բանկի վերջերս տարած կանխատեսումների, ընդհանուր առմամբ էլեկտրաէներգիայի թանկացումը կհանգեցնի լրացուցիչ մինչև 1.5% գնաճի, սակայն սա թերևս լավատեսական սպասումներ են։ Հայաստանի բնակչության գնողնակության նվազումը, որը արձանագրվել էր պաշտոնապես էլեկտրաէներգիայի թանկացման պատճառով, էլ ավելի է նվազելու, գրում է Հայկական ժամանակը։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման ու Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում ստեղծված իրավիճակին է անդրադառնում ժողովուրդ տրաթերթը։ Այսպիսով ինչ պարզվեց այս քննարկումների ընթացքում։ Հեցում տիրող Ալան Թալանի արդյունքում այդ ընկերությունը կուտակել է 107 միլիարդ դրամի կամ նույնն է թե 220 միլիոն դոլարի պարտքեր։ Այդ պարտքերը ընկերության ակտիվներից շատ ավելի են, այսինքն բավական է պարտատերերը պահանջեն իրենց գումարները և հեցը պետք է սնանք ճանաչվի։ Այսօր արդեն կարող ենք ասել, որ Հայաստանի իշխանությունները փակուղու առաջ են կանգնած, նրանք կամ պետք է կապիտուլյացիա հայտարարեն և անեն այն ամենը, ինչ հեցն է պահանջում, կամ էլ պիտի սկսեն այդ ընկերության սնանկության գործընթացը, այլ տարբերակ գոյություն չունի, գրում է ժողովուրդը։ Չորրորդ իշխանությունն էլ անդրադառնում է ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի այն հայտարարությանը, թե բնական է, եթե միսը թանկանում է, հոսանքն էլ պիտի թանկանա։ Այստեղ երկու տարբերակ կա, կամ Հայաստանում նոր տեխնոլոգիային հայտնագործել և էլեկտրաէներգիան ստանում են մսից, կամ էլ հեցի տնորենն են նոր չափորոշիչներ հայտնագործել և ամեն առավոտ ճշտում է մսի գները։ Հենց որ միսը թանկանում է, ինքը վազելով գալիս հոսանքը թանկացնում է, բայց մեր մեջ ասած տաղալություն է անում, երբ միսն է էժանանում, ինքը հոսանքը չի էժանացնում։ Ափսոս միայն, որ Գալուս Սահակյանը չի հստակեցրել, թե հատկապես որ մսի մասին է խոսքը, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Ինչու մոսին եկավ Հայաստան վերնագրի ներքո, հայկական ժամանակն անդրադառնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանին Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ նշանակելու որոշմանը։ Այս ռակիրովկան, որը սովորական կադրային փոփոխություն չի համարվում, այլ քաղաքական հերու գնացող կոմբինացիա, քաղաքական շրջանակների քննարկումների թոփ թեման է։ Տևական ժամանակ իշխանական շրջանակներում քննարկվում էր, որ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը սպասվող սահմանադրական փոփոխություններից հետո նախագահ իշխանական թեկնածու է դառնալու, և հենց նրան է հաջորդ խորհրդարանը նշանակելու Բաղրամյան 26-ում արդեն անգլիական թագուհու կարգավիճակով։ Մովսես Հակոբյանի Հայաստան տեղափոխվելը հենց դրա հետ էր կապվում, որ Օհանյանի նախագահական նստավայր տեղափոխվելուց հետո Հակոբյանն է նշանակվելու պաշտպանության նախարար։ Սեյրան Օհանյանի և նրա կնոջ շուրջ պայթած սկանդալից հետո, սակայն, իշխանական շրջանակներից այլ տեղեկություններ են ստացվում։ Ըստ այդ տեղեկությունների, Սերժ Սարգսյանը փոշմանել է, և դրա հիմնական պատճառներից մեկը Օհանյանի կնոջ Ռուզաննա Խաչատրյանի ժամանակից շուտ դրսևորած խիստ ակտիվությունն է, գրում է Հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում է հրապարակ օրաթերթը. Ինչու հայաստանյան քաղաքական դաշտում նոր դեմքեր չեն հայտնվում եւ կադրային փոփոխությունները արտահայտվում են միայն ռակիրովկաներով, ինչու է հայաստանյան կադրային բանկը հիմնականում բաղկացած Ղարաբաղյան պաշտոնյաններից։ Սերժ Սարգսյանը երեք հրամանագիր ստորագրեց Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանին Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ նշանակելու մասին, փոխանակ Արցախը ուժեղացնեն, գրավյալ տարածքները վերաբնակեցնեն, փաստորեն իրենց կարծիքով հաջող կադրերին տեղափոխում են Հայաստան, իսկ Մովսես Հակոբյանի տեղափոխության հարցը օրակարգային դարձավ, երբ սկսեցին ակտիվորեն քննարկել նախագահական ընտրություններ 2018-ին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի նախագահ դառնալու հարցը։ Հակոբյանին էլ իբր բերում են Օհանյանի պաշտոնի համար աճեցնելու նպատակով։ Ինքը, Սեյրան Օհանյանն էլ 2007-ից 2008 թվականների ընտրական փուլից առաջ էր Հայաստան տեղափոխվել, հիշեցնում է հրապարակը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։